Son estes que nos chegan dende Canadá e que pertencen ao novo traballo da banda Tops. Veñen de presentar o seu cuarto traballo, I Feel Alive, así como se chama ese cuarto disco que saía vendo pasado 3 de abril. Hoxe comezamos a percorrelo con este Take Down. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida en esta edición de Luns de Cancións para Xordo chea de novidades. Unha delas é esta que vimos de escoitar o novo traballo da banda de Montreal Tops que veñen de presentar o seu novo disco cuarto da súa traxectoria, un traballo cheo de pop, de R&B, de fusión de estilos que presentan ao longo das 11 cancións que compoñen este traballo moito dream pop que foi grabado e producido por eles mesmos nun estudio subterráneo de Montreal. Edítano tamén a través do seu propio selo discográfico, ese selo que creaban aí moi pouquiño co nome de Musique Tops. E a continuación, aquel Sugar at the Gate de 2017. Da súa música continuaremos falando xa ao final do programa, pero agora achegámonos aos Chromatics, porque sen dúbida o seu novo disco é unha das propostas máis interesantes deste mes de abril. A banda estadounidense de Portland regresaba o pasado 3 de abril co seu novo traballo Fate Now, así como se chama o seu novo disco, o segundo deste ano, o oitavo de toda a súa traxectoria. 14 cancións na que recuperan precisamente algúns dos temas do seu último disco de 2019, ese Closer to Grey, pero tamén nos fan propostas novas, temas orixinais. Hoxe quedámonos con este I Want to Be Alone. Esta é unha das 14 cancións que atoparedes nese novo traballo dos Chromatic que regresaban o pasado 3 de abril co seu novo disco, un traballo un tanto especial porque recuperan algunhas cancións dese disco que publicaban en 2019 co título de Closer to Grey, aquí, iso sí, dándolle unha volta, remixes dese anterior disco e tamén temas novos. Iremos descubrindo xa en vindeiros programas este traballo que foi editado a través do selo Italians Do It Better, un disco producido por Johnny Jewell, e que o oitavo xa da traxectoria desta banda de Portland. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para escoitar outra das cancións de Empress Of, polo tanto non nos movemos son dos Estados Unidos porque a líder da formación é Lorely Rodríguez, con tan só 23 anos é xa todo un referente no panorama internacional e así o está a demostrar con este novo traballo I'm Your Empress Of, así como se chama este disco que publicaba a comezos do mes de abril, o terceiro xa da súa traxectoria. 12 cancións que foron gravadas en 2 meses nun pequeno estudio dos Ángeles, nos Highland Park. Hoxe, quedámonos con este tema, con este You Give It Up.
Self-destructing in a softness I might lose. It's shocking to tell you how much I still notice. I can't be the poison in all this. There's something about how it ended. Nothing. You give, you give, you give, you give it up before it's time. You've got another question on your mind. You give it. Notice I can't be the poison in all this. There's
Imparable continúa su trayectoria Lori Lee Rodríguez, o que mesmo artista estadounidense que está detrás da banda Empress Off, vende presentar o seu terceiro disco, comezaba o seu camiño en 2015 con traballo chamado Me, logo chegaba As en 2018 e agora este I Am Your Empress Off, un terceiro, 12 cancións que foron grabadas en 2 meses, composto e producido por eles mesmos na súa maior parte. Edítano a través do selo Terrible Records e o que nos propón son ritmos moi bailables, ritmos tamén moi positivos e alegres neste traballo. Pero agora cambiamos de estilo porque o noso seguinte protagonista é o vocalista, teclista e baixista da banda Claxons, o artista inglés James Wrighton, vén de presentar tamén novo material. Estamos escuitando nas últimas semanas ese The Performance, así como se chama ese disco, o primeiro disco baixo seu propio nome logo da disolución da banda Claxon. Lembramos que iso sí tamén fixo unha pequena introducción ao panorama musical baixo o nome de Shock Machine. En 2017 presentaba un disco precisamente baixo ese nome, pero baixo o seu propio fai agora, con 9 cancións, con influencias de REM, de Roxy Music, dos Beat Boys, entre outros. Hoxe continuamos gozando da súa música con este See the Monster. Un disco, este nuevo trabajo de James Wrighton, que foi grabado en distintas localizacións, en distintos estudios por él mesmo. O primeiro, como dicíamos, baixo o seu propio nome, logo da disolución da banda Claxon. 9 cancións que estamos percorrendo nestes días, producidas e escritas por él mesmo. Pero agora xa cambiamos de estilo e recuperamos o último disco dos Peter Björk and John, porque aínda nos restan algunhas cancións por escoitar dese Endless Dream, o regreso do trío sueco, o noveno da súa traxectoria, que coincide ademais a súa publicación co 20 aniversario da banda, un traballo moi sinalado que van a estar pondo riba dos escenarios, agardamos que dentro de moi pouquiño, pero polo momento contentámonos coa escoitan deste material no que fusionan o folk e a psicodelia e que xa o podedes escoitar dende o pasado 13 de marzo, un disco que foi grabado nos Ingrid Studios en Estocolmo e hoxe escoitamos precisamente este Endless Railroads.
When the ocean never ends, meets a blue sky just like heaven. You know it's just a haven for your dreams, and so it's never really all it seems. Red turns into blue, green just won't play through. Guess you'll have to do without it. When old lover stays best friends, life's on tap, a bird ascending. You know it's just a story seldom told. Good poetry sometimes we gap with frauds. I believed in you, what else could I do? Sunset.
it for the new beginning. Looks like this one thing ourselves can choose, but it's likely hope's the last thing that we'll lose. Red turns into blue, just live and love it. This is all there is, that is all there was. I am up for endless reruns. Red turns into blue, pink comes bleeding through. I am up for endless reruns. This is all there is, that is all there was. I am up for endless reruns. Equal all in love and loved ones. I am up for endless reruns.
Dous anos levábamos agardando por novo material deste trío suecos, Peter Björk and John, porque en 2018 foi cando publicaron o seu último disco, Darker Days, así como se chamaba aquel traballo que agora xa ten continuación, con 10 cancións que compoñen esa novena proposta da banda que comezaba o seu camiño en 1999. Pero agora xa deixamos os Peter Björk and John para continuar gozando da música que nos deixa o ámbito máis próximo, o panorama nacional, e iso nos leva ata Granada para falar do cuarteto Niños Mutantes, porque como xa vimos escoitando, nestes últimos días teñen novo disco, chamase Ventanas, producirono a través do selo Ernie Records, un disco que foi grabado en 5 bloques con 5 produtores, e que iremos descubrindo nestes días un pouquiño máis polo miúdo. 11º da súa traxectoria, hoxe quedámonos con este Una Noche. Ritmos tropicais, sons bailables, os que agochan este novo disco, onde tamén atopamos unha crítica feroz á actualidade, á vida social, tamén ás novas tecnoloxías. Eles son os Niños Mutantes, o cuarteto granadino que volveremos a escoitar xa na xornada do Mércores, e o seu Ventanas, esa nova proposta que chega logo de 10 de 2017. Tiñen unha longa axenda de concertos para presentar este traballo, polo momento todos eles postos, agardaremos até que pase a pandemia para poder coñecer novamente esas datas, e de seguro que algunha delas pasará pola nosa comunidade para presentar este novo disco e poder escoitar en directo temas como este Una Noche. Pero agora xa cambiamos de estilo e o que facemos é pechar programa, regresamos ao ámbito internacional, porque os nosos seguintes protagonistas son os Tops, con eles iniciábamos programa e tamén o pechamos con ese novo disco que é o cuarto da súa traxectoria, da traxectoria desta banda de Montreal, un disco que foi grabado nun estudio subterráneo de Canadá e que está composto por 11 cancións. Dende o pasado 3 de abril xa o podedes escoitar en completo esta fusión de Dream Pop con outros estilos, e que ten un bo exemplo neste Too Much, en co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos a iso da 1 e as 5 e cuarto.